dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Bahagia sekali hari ini saya Agus Antika bisa menyapa Anda kembali di hari istimewa. Karena hari ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun usia RRI. Untuk teristimewa pendengar di seluruh dunia, inilah siaran berbahasa Indonesia, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan suguhan spesial ulang tahun RRI. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi dan pameran manajemen bencana dan perlindungan sipil Asia atau ADEXCO. Tahun ini, acara tahunan ini berlangsung di Jakarta International Expo atau GXPO Kemayoran pada 10 hingga 13 September 2025. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam sambutannya pada Rabu 10 September 2025 mengajak komunitas internasional bergabung membangun dunia yang berketahanan, berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada ancaman bahaya tetapi juga dalam menyikapi bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana.
Di sini kita berkumpul untuk bersama-sama memikirkan bagaimana dunia yang lebih aman ke depan, membangun solusi-solusi yang inovatif, menciptakan teknologi yang revolusioner, memecahkan tantangan umat manusia yang bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Dan di saat kita menemukan inovasi baru, masalah baru muncul.
Pada ADEXCO kali ini, Pratikno menyampaikan bahwa semangat konferensi dan pameran sejalan dengan kementeriannya, yakni ketangguhan atau resiliensi yang mencakup kemampuan menghadapi risiko, bencana, dan pemulihan pasca bencana. Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai laboratorium hidup terbesar di dunia menjadi landasan ajakan bagi komunitas global untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun dunia yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Berita selanjutnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto menegaskan penyelenggaraan ASEAN Disaster Management and Civil Protection Conference and Exhibition ADEXCO 2025 tidak hanya menjadi ajang bertukar pengalaman, tetapi juga momentum untuk mengarahkan inovasi, sains, dan teknologi karya anak bangsa dalam menghadapi bencana. Suharyanto saat pembukaan ADEXCO di Jakarta International Expo Kemayoran Rabu 10 September 2025 mengatakan, tujuan terselenggaranya ADEXCO adalah mendorong tumbuhnya inovasi sains dan teknologi karya anak bangsa agar lebih bermanfaat dalam penanggulangan bencana.
Ini merupakan salah satu wujud atau komitmen kita semua sebagai bangsa. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kapasitas bangsa menghadapi bencana. Yang kedua adalah untuk menggairahkan inovasi sains dan teknologi karya anak negeri. Dan yang ketiga adalah untuk mendorong sinergi global demi keselamatan umat manusia.
Ia menambahkan, ADEXCO 2025 diharapkan menjadi motor penggerak industrialisasi kebencanaan sesuai amanat Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024. Rangkaian konferensi menghadirkan tema pendanaan bencana, ketahanan lokal dan kawasan, hingga kemajuan teknologi berkelanjutan. Berita terakhir. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyatakan, Rumania dinilai tidak hanya menjadi mitra penting Indonesia di sektor perdagangan, tetapi juga membuka peluang kerjasama lain yang bernilai strategis. Hal itu mulai dari pemanfaatan pelabuhan Constanta, program beasiswa pendidikan, teknologi pertahanan, hingga pertukaran kebudayaan. Mardani usai menerima panggilan telepon Duta Besar Rumania untuk Indonesia dan Duta Besar Rumania untuk Indonesia dan Andrian Belenescu di gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu 10 September 2025 menegaskan hubungan diplomatik Indonesia dan Rumania yang tahun ini memasuki usia ke-75 tahun merupakan momentum penting untuk memperluas jangkauan kerjasama kedua negara. Karena itu ia menekankan diplomasi parlemen memiliki peran strategis untuk memastikan peluang kolaborasi yang ditawarkan dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan. Sebagai langkah tindak lanjut, Mardani mengungkapkan bahwa BKSAP DPR RI dan Kedutaan Besar Rumania telah sepakat untuk memperkuat komunikasi antara lembaga termasuk melalui kolaborasi staf sebagai wujud konkret. Selain aspek politik dan ekonomi, Mardani menilai diplomasi kebudayaan memegang peran vital dalam mempererat hubungan kedua bangsa. Termasuk Duta Besar Rumania mendukung BKSAP untuk hadir dalam kolaborasi budaya Indonesia dengan Rumania. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahendra Smo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia di hari istimewa, hari ulang tahun ke-80 Radio Republik Indonesia, RRI, yang di dalamnya juga siaran luar negeri, Voice of Indonesia, mengudara hingga hari ini dan tentu saja dengan menyesuaikan segmen pendengar di luar negeri. Dan kami juga punya kerjasama yang baik dengan radio-radio berbahasa Indonesia di luar negeri, salah satunya dengan Red 106.7 FM di Calgary, Kanada. Dan bersama saya sudah hadir Ibu Julia Sugitio. Bu Julia, apa kabar?
Baik, Pak. Baik.
Senang
pagi
sekali
di Jakarta. Selamat malam di Kanada.
Iya, selamat malam waktu Kanada. Senang sekali bisa ngobrol bersama Bu Julia. Tentunya kita biasanya bekerja sama begitu ya, secara online, tapi bertatap muka baru kali ini, itu pun via Zoom ya, Bu ya?
Iya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertemu secara langsung ya, Pak.
Iya, benar sekali. Ya, memang kita selama ini sudah bekerja sama ya, Bu ya, meri-broadcast siaran berbahasa Indonesia, Voice of Indonesia, lalu kemudian disiarkan, disebarluaskan di sana ya, Bu ya. Bagaimana respon pendengar Red FM, Bu?
Kita kerjasamanya sudah hampir 2 tahun ya, Pak. Dari awalnya itu kita mendapatkan kiriman pelajaran bahasa Indonesia, dongeng-dongeng, cerita sandiwara radio, dongeng anak-anak dari RRI. Kemudian juga kita tingkatkan awal tahun ini, kita mulai dengan rebroadcast sebagian dari acara dari Voice of Indonesia. Tanggapannya mereka sangat gembira gitu ya, karena kesempatan buat pendengar di Kanada untuk update berita-berita di Indonesia dan juga terutama lagu-lagunya gitu loh. Kalau tergantung pada kami di sini, lagu-lagunya itu udah zamannya jadul-jadul. Kita tinggalkan Indonesia tuh kan sudah cukup lama gitu loh. Jadi ada angin segar lah dengan rebroadcasting dari Voice of Indonesia. Apalagi kalau Pak Agus mention salam benar yang ada di Kanada. Wah, mereka senang sekali.
Gitu ya.
Walaupun kita mulai di Calgary, tapi pendengar kita itu boleh dibilang di North America ya. Kita ada pendengar yang datang dari Seattle, kemudian di Kanada sendiri itu dari coast to coast kita bilang, artinya tuh seluruh Kanada, dari Vancouver sampai ke Ottawa.
Gitu ya. Nah kan formatnya di tahun pertama itu kan berbeda ya, belajar bahasa Indonesia, terus kemudian di tahun kedua ini rebroadcastnya formatnya berbeda lagi. Artinya siaran satu jam, yang di situ ada lagu-lagu, ada informasi. Nah, apa juga yang membedakan nih respon dari pendengar Red FM di sana?
Mereka sangat suka dengan adanya berita ya, bagian dari berita, karena itu mereka bisa mengikuti perkembangan berita yang ada di Indonesia. Dan juga ada bagian dari misalnya kebudayaan, ya kan? Nah, itu juga mereka suka juga, karena banyak juga kan kita dari daerah-daerah yang berbeda-beda.
Gitu,
bahkan
ya,
mereka bilang, oh aku baru tahu tuh.
Ya kan? Iya. Nah, mungkin harapan Bu Julia terakhir nih ke depan seperti apa? Apakah mungkin dari konten yang selama ini sudah kami kirimkan. Ada mungkin yang perlu ditambah barangkali. Terus kerjasama kita juga ke depan semakin erat, sebaiknya seperti apa, Bu Julia?
Ya, harapan saya sih, saya pertama-tama saya sangat berterima kasih dengan kerjasama ini, Pak. Waktu kami mulai radio ini, saya tuh agak-agak ragu gitu loh, karena tidak ada di antara kami itu punya pengalaman radio sama sekali.
Oh ya.
Ya kan, tapi tawaran ini datang ke kami dan kita itu sudah berapa tahun yang lalu gitu ya ditawarkan, gimana mau nggak ada radio bahasa Indonesia sama seperti ada radio bahasa Tagalog, Vietnam, right? Cuman kita agak ragu-ragu karena kita tuh nggak ada background radio sama
gitu
sekali.
Ya.
Terus begitu kami hubungi salah satu teman kami yang ada di Indonesia yang bekerja di RRI. Boleh kita dukung. Nah, itu dengan ada dukungan itu makanya saya berani melangkah, Pak. Kalau tidak ada dukungan itu mungkin sampai sekarang kita tidak ada radio berbahasa Indonesia.
Bu Novara Adiba ya, Bu ya?
Betul, Ibu Nova. Ya, sangat berterima kasih kepada Ibu Nova. Dengan adanya dukungan dari Ibu Nova, makanya itu kita baru berani eksis, ya kan?
Baik.
Ini karena kita takutnya tuh, wah namanya juga volunteer. Kita semua
baik.
Volunteer.
Iya.
Kan? Nah, takut kalau nggak ada dukungan nanti minggu ini siaran, minggu depan nggak siaran. Nggak ada orangnya. Gitu loh.
Baik.
Ya kan? Nah, itu harapan saya ke depan ya supaya kita bisa meningkatkan kerjasama. Saya sekarang ini belum kepikiran apalagi gitu ya. Mungkin kita bisa siaran gabungan, ya kan?
Okay.
Ada berita dari masyarakat Indonesia di Kanada, kita bisa menyumbangkan satu input ke Voice of
Siap.
Indonesia.
Baik, mudah-mudahan ya kita lanjutkan kerjasama kita dengan peningkatan-peningkatan secara konten dan juga nanti yang lebih erat lagi seperti apa nanti akan kita bahas bersama ya Bu ya.
Baik,
terima kasih Bu Julia waktunya. Kita lain waktu kita ngobrol lagi ya Bu.
Ya, terima kasih Pak Agus. Salam buat semuanya yang ada di RRI.
Baik, salam juga untuk teman-teman di Red 106.7 FM Calgary, Kanada. Demikian pendengar obrolan saya dengan Bu Julia Sugitio ya, seputar peringatan hari ulang tahun ke-80 Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bulan September bagi Radio Republik Indonesia atau RRI memiliki arti penting. Pada 11 September 2025, Radio Republik Indonesia atau RRI memperingati hari ulang tahun ke-80. Dalam kabar dari Indonesia kali ini saya akan mengajak Anda mengetahui sejarah berdirinya RRI. Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak lepas dari kisah heroik yang dilakukan oleh Yusuf Ronodipuro pada 17 Agustus 1945 jam 7 malam di gedung Radio Militer Jepang Hoso Kyoku. Saat itu radio dijaga ketat oleh Kempetai. Yusuf Ronodipuro diberitahu oleh pemuda-pemuda Menteng 31 agar siap siaga menyiarkan teks proklamasi. Sorenya, wartawan Syahrudin dari Dumai bagian Indonesia memanjat pagar tembok di belakang gedung lalu menyerahkan kertas teks proklamasi kepada Yusuf yang dikirim Adam Malik, ketua Dumai bagian Indonesia. Bersama Baktiar Lubis, Yusuf Ronodipuro merancang upaya menipu pihak Jepang. Siaran reguler tetap berlangsung di studio, tetapi kabelnya tidak disambungkan ke pemancar, sehingga hanya penyiar saja yang bercuap-cuap. Pada saat bersamaan, di siaran luar negeri yang tidak dipakai, Yusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi berulang-ulang dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Aksi ini akhirnya diketahui oleh pihak Jepang. Serdadu Kempetai menyiksa Yusuf Ronodipuro yang sudah menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro nyaris ditebas lehernya Untungnya masuk seorang perwira kompetai yang sering duduk bersama Yusuf Ronodipuro mendengarkan karya Puccio Puccini. Yusuf Ronodipuro selamat. Radio Sukyoku pun ditutup. Yusuf menceritakan penutupan radio kepada Dr. Abdurrahman Saleh pada 18 Agustus 1945. Abdurrahman Saleh yang juga dikenal dengan nama Dr. Karbol adalah salah seorang tokoh yang mempunyai peran besar atas berdirinya Radio Republik Indonesia.
Saya katakan kepada Dr. Karbol bahwa radio ditutup, beliau terdiam sejenak. Kalau begitu katanya, saya dirikan radio sendiri.
Pada tanggal 23 Agustus 1945, pemancar siar siap digunakan dari laboratorium di bagian fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jalan Kimia dekat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nama yang dipilih saat itu adalah Radio Indonesia Merdeka. Dengan sapaan ke pendengar di sini Jakarta, Suara Indonesia Merdeka. Keberadaan Radio Suara Indonesia Merdeka semakin kuat dengan pidato Presiden Soekarno. Untuk pertama kalinya, Presiden Soekarno berpidato di muka corong radio adalah di Radio Suara Indonesia Merdeka pada 25 Agustus 1945. Pada saat itu pula lah pertama kali Suara Indonesia Merdeka menggunakan Holing Shines pembukaan This is the Voice of Free Indonesia dengan penutup siaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada tanggal 29 Agustus 1945, giliran Bung Hatta menyampaikan pidatonya. Selanjutnya, pemimpin-pemimpin seperti Menteri Penerangan Amir Saripudin, Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Sujoso menyampaikan pidatonya untuk didengarkan kepada rakyat Indonesia. Keberadaan Radio Suara Indonesia Merdeka membuat Jepang kecolongan. Mereka terus mencari pemancar gelap yang digunakan pejuang-pejuang radio, namun tak berhasil menemukan. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia kali ini. Sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia akan saya ceritakan pada kesempatan lain.
Pendengar, bisa tebak suara alat musik apa itu? Itu tadi suara calung Banyumas, salah satu alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Calung yang saya mainkan tadi, salah satu alat musik tradisional yang ada di Galeri Budaya Nusantara. Galeri Budaya Nusantara adalah tempat bagi puluhan alat musik tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2018, galeri ini terletak di lantai 1 Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI. Setiap alat musik yang dipajang di Galeri Budaya Nusantara punya cerita. Seluruh koleksi dikirim langsung dari stasiun RRI di setiap daerah di Indonesia. Jumlahnya pun sama dengan jumlah stasiun RRI se-Indonesia. Sebagian besar alat musik tradisional ini dipajang dalam kotak akrilik yang dilengkapi dengan penjelasan. Alat musik apa saja yang ada di Galeri Budaya RRI? Lengkap pendengar. Ada alat musik tradisional petik seperti sasando dari Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari bambu dan daun lontar. Ada panting sejenis gambus dari Kalimantan Selatan dan kacaping Makassar dari Sulawesi Selatan yang menurut sejarah diciptakan oleh pelaut Bugis. Di sayap kanan lobi RRI ada alat musik tabu seperti tihar dari Atambua yang digunakan untuk mengiringi tarian likurai. Dol dari Bengkulu yang dimainkan saat perayaan upacara ritual tabot, dan tifa dari Papua yang biasa dipakai untuk penjemputan tamu hingga tarian ritual atau adat. Ada juga alat musik tiup seperti saronen dari Madura yang seringkali dimainkan pada lomba kecantikan sapi betina hingga pertandingan karapan sapi. dan Slompret dari Madiun yang dimainkan saat reog Ponorogo. Galeri Budaya Nusantara hadir sebagai wujud nyata komitmen RRI dalam melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Supariyadi dari Bidang Layanan Pengembangan Usaha atau LPU RRI Jakarta sebagai staf komunikasi publik Galeri Budaya Nusantara mengatakan galeri ini berfungsi sebagai wadah penting bagi RRI untuk menjalankan peran strategisnya dalam bidang kebudayaan.
Tujuannya dibuat Galeri Budaya Nusantara di LPP RRI tentu adalah untuk melestarikan, mempromosikan, dan memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Karena galeri ini menjadi wadah bagi LPP RRI untuk menjalankan fungsi strategisnya dalam bidang kebudayaan, yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang sehat, serta perekat sosial dan kontrol sosial. Ini ada di visi-misinya periode direksi yang tahun 2018 ya. Jadi kalau didetailkan dari tujuan tadi, kaitannya dengan pelestarian budaya, galeri ini menjadi tempat untuk memamerkan dan melestarikan berbagai aspek budaya Indonesia, ya seperti alat-alat musik tradisional.
Pendengar Voice of Indonesia, jika suatu hari Anda mengunjungi Jakarta, jangan lupa ke Galeri Budaya Nusantara yang ada di RRI. Karena di gedung RRI, bukan hanya ada siaran aja.
Pendengar, tahukah Anda? Tepat hari ini, 11 September 80 tahun lalu, RRI mengawali perjalanannya. Kala itu sekelompok mantan penyiar radio berkumpul di Jakarta. Mereka sadar, di tengah gejolak revolusi, bangsa ini butuh suara yang menyatukan. Dipimpin oleh sosok inspiratif, Dr. Abdurrahman Saleh. Mereka bersikukuh ya agar pemerintah mendirikan Radio Nasional. Perjuangan mereka berbuah manis, tepat pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Media perjuangan yang tak kenal lelah yang menyiarkan kabar kemerdekaan dan membangkitkan semangat bangsa. RRI adalah wujud dari tekad kuat anak bangsa untuk terus mengudara, menjaga persatuan, dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi rakyat Indonesia. Voice of Indonesia.
Saya Andri Konoto Susanto, Deputi Pengendali Keragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI, ya, Radio Republik Indonesia yang ke-80. Semoga di ulang tahun yang ke-80, RRI semakin eksis, semakin maju, sekali di udara, tetap di udara, untuk pangan nasional yang lebih baik, swasembada pangan, daulat pangan. Terima kasih.
Radio Republik Indonesia, RRI, sejak kelahirannya 11 September 1945, selalu mengikuti arah perjalanan bangsa, mulai dari era revolusi, orde lama, orde baru, kemudian reformasi dan pasca reformasi. Dan nilai-nilai kejuangan selalu menjadi roh para angkasawan Radio Republik Indonesia dalam bersiaran. Sampai hari ini, kita memperingati ke-80 tahun RRI. Tentu di hari yang istimewa ini, kami juga ingin menghadirkan tamu istimewa untuk pendengar di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Karena kita bersiaran di stasiun siaran luar negeri, Voice of Indonesia, dan bersama saya sudah hadir guru bangsa, cendekiawan, ahli konstitusi, juga tokoh reformasi Indonesia, Profesor Jimli Asidiki. Selamat datang, Prof.
Apa kabar?
Voice of Indonesia, baik.
Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk semua pendengar.
Terima kasih, Prof, sudah datang.
Sehat selalu ya, Prof.
Alhamdulillah.
Kita 10 tahun yang lalu ketemu hari ini, Prof, seperti masih 10 tahun yang lalu ya.
Waktu saya dulu jadi ketua MK karena sebelahan, ya kan? Nah, saya sering kesini,
gitu ya,
seminggu sekali kan.
Oh iya.
Kita kan bikin acara memperkenalkan konstitusi, meneruskan siapa dulu di zaman Orde Baru? Siapa dulu? Itu kan ada di RRI.
Mm-hmm.
Nah itu saya teruskan sesudah dia tidak ada. Tanya jawab dengan pendengar, sekaligus dalam rangka memasyarakatkan konstitusi Pancasila dan undang-undang dasar.
Berarti Prof. Jimli sudah banyak memori dengan RRI ya sejak?
Oh sudah banyak, dulu seminggu sekali saya kesini, sambil berkantor di sana, kesini seminggu, ya kan? Ya minggu. Lupa saya kalau nggak salah Jumat atau apa dulu.
Tapi Jimli remaja suka mendengar lagu-lagu
RRI. Oh iya, RRI kan. Waktu saya masih kecil kan belum banyak radio swasta sih, ada kecil-kecil tapi baru sedikit.
Baik.
Ya kan, sama TVRI juga andalan pertama kan komunikasi, apalagi kalau Buya Hamka dulu setiap subuh itu ada ceramah kuliah subuh di Masjid Agung Al-Azhar. Wah, seluruh Indonesia itu kita dengar itu.
Ya, itu rekamannya di RRI ya?
Ya, di RRI.
Baik, Prof. Kita sudah memasuki era yang baru ya, Prof. Ya. Sejak era reformasi 1998, mengubah banyak lembaga negara termasuk RRI ya, Prof. Nah, sebenarnya apa amanat dari reformasi terhadap lembaga penyiaran milik bangsa?
Ya, yang berubah bukan hanya lembaganya, bukan hanya institusi, negara, tapi semua institusi sosial, ekonomi, politik berubah karena zaman berubah serba disruptif, termasuk media. Media itu sekarang ini sudah jadi kekuatan tersendiri, ya kan? Misal informasi di ruang publik sekarang ini kebanyakan hoax, tidak faktual atau faktual tapi tidak kontekstual. Maka muncul istilah post-truth, ya kan? Era pasca kebenaran. Yang ini karena revolusi media. Maka RRI juga harus melihat, merasakan ada perubahan sistem informasi dan media. Nah, saya sendiri sih, karena penikmat radio RRI, ya saya ucapkan selamat dulu kepada segenap keluarga besar RRI di seluruh tanah air, angkasawan dan angkasawati seluruh tanah air, atas jasa-jasa RRI ya memancar luaskan informasi yang mencerdaskan dan mencerahkan di ruang publik selama 80 tahun.
Aduh, terima kasih, Pak.
Nah, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Walaupun tidak dicatat oleh negara, padahal ini banyak jasanya.
Gitu ya, Prof.
Iya.
Karena radio perjuangan ya.
Radio perjuangan dan mudah-mudahan semangat perjuangan itu tetap ya disanubari para angkasawan dan angkasawati. Ya.
Tapi Prof Jibli mengikuti juga perjalanan RRI ya dari era dahulu sampai hari ini. Apa ya perbedaan yang mendasar, Prof? RRI sebagai corong pemerintah dengan RRI sebagai corong publik.
Ya, pada era sesudah Orde Baru, sesudah reformasi, terutama perdebatan mengenai kedudukan media yang dimiliki pemerintah itu kan diidealkan supaya dia independen. Dua makna independen. Independensi dalam mengelola keuangan, tapi yang lebih substantif, lebih substansial, independen dalam mengelola informasi dan menyebarluaskan informasi. Kan gitu, independen. Sebab sebelumnya biasanya negara mendiktekan informasi. Ya kan? Harus begini gitu kan. Nah, tapi tuntutan masyarakat dia tidak mau bias hanya satu arah, gitu kan? Nah, maka diidealkanlah bahwa media-media termasuk yang dimiliki oleh pemerintah harus independen. Nah, tibalah giliran RRI dan TVRI mengalami nasib begitu. Dia dijadikan LPP.
Yeah, yeah.
Berdasarkan undang-undang penyiaran. maksudnya mulia, supaya LPP RRI dan juga TPRI independen,
non komersial juga,
tidak seperti di zaman Harmoko kira-kira gitu kan. Wah, didikte. Nah, yang kedua, independensi dalam mengelola keuangan. Ya, ya. Supaya dia bisa mengelola tidak hanya tergantung pada APBN, APBD, tapi juga punya pemasukan.
Ya, ya.
Nah, kan gitu anunya.
Jadi pilar demokrasi juga ya, Bro.
Dan media itu pilar demokrasi. Kalau dulu disebut the fourth pillar, the fourth estate of democracy.
Ya, ya.
Cara para ahli itu menghitung media sebagai the fourth estate itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media. Kan gitu. Ya. Tapi kalau teori saya di zaman sekarang ini sudah berubah.
Oh, ya, Bro.
Media itu bukan the fourth estate dari eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media lagi. Nah, itu saya namakan quadrupolitika. Empat cabang kekuasaan.
Oh, yeah.
Eksekutif, legislatif, yudikatif, bukan the media yang keempat.
Yeah, tapi...
tapi cabang campuran. Misalnya lembaga-lembaga negara yang sifatnya campuran banyak banget. Sekarang ini.
Yeah, yeah.
Yang bahkan eksekutif juga, regulatory juga, tapi juga mengadili. Nah, gitu. Itu komisi-komisi negara yang siap independen itu banyak sekali.
Kenapa, Prof, media bergeser?
Media nomor 4 bukan di eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi state, civil society, korporasi, and the media.
Oke.
Okay. Oke. Okay? Jadi tetap nomor 4 dia, tapi berubah. Dia apa namanya? Dalam konteks 4 cabang yang bersifat makro. Jadi bukan 4 cabang kekuasaan yang mikro. Tadi saya namakan quadrupolitika mikro, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran.
Yeah, yeah.
Tapi quadrupolitika makro itu negara, civil society, masyarakat sipil, kemudian bisnis, dunia usaha,
yeah.
Dan yang keempat media. Kan media itu sekarang kekuatan keempat dalam kehidupan berbangsa dalam pengertian yang lebih luas.
Ya, ya, ya.
Nah, bahkan di akhir-akhir ini dengan disrupsi teknologi yang sangat cepat, industri media informasi dan komunikasi sekarang ini adalah teknologi yang paling berubahnya.
Berubahnya ya, Bro.
Maka media sekarang ini jadi penguasa baru.
Tetap strategis ya, Bro? Ya?
Bukan tetap strategis, sangat-sangat strategis.
Sangat-sangat.
Karena dia yang menentukan, ya kan, persepsi umum, persepsi publik tentang kebenaran. Ah, gitu loh.
Yeah, yeah.
Dan sekarang media itu sudah relatif ya, susah dikendalikan.
Yeah, yeah.
Setiap orang jadi wartawan sendiri-sendiri.
Betul, betul.
Nah, itu di medsos.
Ya, ya, ya.
Nah, maka yang namanya media, yang mana ini media yang independen ini sekarang? Ya kan? Kayaknya masing-masing ada pesanan boyernya sendiri-sendiri. Ya kan? Baik itu kapitalis,
ya, ya.
Pemilik modal, maupun partai politik. Jadi campur aduk sekarang.
Betul, betul, betul.
Nah, maka media itu sendiri yang tradisional, yang konvensional, yang,
ya,
terancam.
Ya, terancam.
Terancam, tidak mainstream lagi. Maka misalnya sekarang sudah jarang orang menonton,
ya.
Bukan hanya TVRI, bukan hanya RRI, ya. Tapi televisi swasta pun orang sudah nggak nonton.
Ya.
Orang semua nonton YouTube, TikTok,
ya.
Ya kan? Buka HP, udah keluar sendiri dia.
Ya.
Jadi nggak perlu lagi nonton TV yang konvensional.
Betul. Kalau kita balik ke konteks RRI, Prof, seberapa penting suara RRI sebagai identitas bangsa?
Nah, itu dia. Jadi kita harus meredefinisi gimana ini status dan kedudukan serta peran yang diharapkan di era yang serba post-truth ini, gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya, ini kita nggak apa-apa diskusi ya.
Iya, iya.
Kan itu tadi saya bilang, kalau pertengahan abad 20 sampai awal-awal abad 21, orang kan masih mengimpikan RRI, TPRI itu independen. Ya kan? Maksudnya jauh dari pemerintah. Departemen Penerangan pun sudah dibubarkan, jadi yeah. Komdigi sekarang. Yeah, kan? Gus Dur itu yang membubarkan tahun 2000. Karena Departemen Penerangan itu kan kayak corong dari pemerintah. Gitu kan?
Yeah.
Tapi sekarang ya sudah 25 tahun kita reformasi. Boleh kita berpikir ulang.
Boleh ya, Bro.
Jangan-jangan negara itu memang membutuhkan Departemen Penerangan.
Nah, iya, iya.
Karena pemerintah itu, negara, khususnya pemerintah, ini kan butuh corong.
Iya, iya.
Nah, corongnya mana sekarang?
Karena Profesor melihat itu tadi ya, kesemerawutan.
Kesemerawutan dan tidak terkendali.
Tidak terkendali.
Aktor-aktor, komunikator, dan media itu sudah banyak sekali. Bahkan tadi saya bilang, semua orang jadi wartawan sendiri-sendiri.
Iya, iya, iya.
Ya kan? Pakai nama asli, atau pakai nama samaran, fotonya orang lain, padahal dia bukan. Gitu. Jadi, yang disebut para ahli sebagai era post-truth itu masuk akal. Iya. Era pasca kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah.
Yeah.
Nah, maka RRI kalau menurut saya ya di dalam rangka ulang tahun ke-80 ini harus agak radikal. You kan?
Radikal?
Radikal berpikir ulang tentang eksistensi RRI.
Oh,
sebaiknya bagaimana ini?
Otokritik dulu ya.
Iya, iya. RRI ini sebaiknya bagaimana? Dan menurut saya para kalangan pemenentu kebijakan yang duduk di pemerintahan, terutama Komdigi ya, maupun juga yang duduk di parlemen, itu juga harus realistis bahwa negara ya butuh media. Makanya presiden membuat badan komunikasi kepresidenan.
Yeah.
Kenapa dia bikin begitu? Ya kan tadinya kan cuman KSP. Lalu ada namanya Humas. Sekarang dibikin anu baru. Ya kan? Oh, rombongannya banyak. Tapi efektif apa enggak?
Iya, iya, iya.
Ya kan? Jadi fungsi Humas dan juga setiap kementerian ada Humasnya sendiri-sendiri.
Yeah.
Memanfaatkan media elektronik juga.
Yeah. Ya kan? Jadi mau diapakan media-media milik negara
nah,
ini? Ya kan?
Nah sekarang media milik negara ini mau diapain? Yeah, ada yeah. TPRI. Ada RRI. Dengan 4.000 pegawai seluruh Indonesia.
Iya. Yeah.
Tidak ada provinsi yang tidak ada kantor RRI-nya. Kayaknya sampai ke kabupaten kali ya?
Sampai ya, Prof. Sampai ke pulau-pulau terluar.
Nah, jadi jaringannya luar biasa RRI ini. Jadi harus dipertanyakan mulai dari dalam. Dan harapannya supaya Menteri Komdigi misalnya kan. Bahkan Presiden. Ini harus pikir ulang mau diapain ini
ya, ya,
RRI ini.
Baik.
Iya kan?
Baik.
Ini punya peran sejarah yang sangat kuat.
Nah ini terkait sejarah nih Bro.
Nah.
RRI kan memegang teguh semboyan sekali di udara tetap di udara.
Iya.
Itu kan terinspirasi dari semangat
perjuangan.
Sekali merdeka tetap merdeka.
Iya.
Nah ini kalau menurut Profesor Jimli, kalau dibaca ya dalam semangat reformasi ataupun pasca reformasi sekarang, bagaimana nih sekali di udara tetap di udara ini? Kalau kita harus memaknainya seperti apa?
Saya rasa terus harus eksis, tapi dengan strategi berubah, dengan cara kerja yang harus revolusioner berubah, tidak seperti yang lazim.
Radikal itu tadi.
Iya radikal itu tadi. Jadi radikal tuh bagus itu, jangan jangan hanya dilihat sisi negatifnya.
Sisi positifnya gitu. Ya, Bro.
Positifnya, sebab eranya ini sudah serba berubah
ya, ya,
gitu.
Nah, kemudian Prof, konteksnya hari ini kan RRI berada di Komisi 7 DPR RI. Lalu sebelumnya kan di Komisi Pertahanan Kementerian Luar Negeri, di Komisi 1, Prof. Nah, ini kalau menurut Profesor Jimli, apa yang harus dilakukan oleh LPP RRI agar tetap
sekarang bukan Komisi 1 lagi.
Peranan,
sekarang bukan lagi, sekarang di Komisi 7 itu Komdigi, Perindustrian. Ya.
Ekonomi.
Ya, nah, karena ini dilihatnya ini instrumen bisnis, instrumen industri, ya kan? Padahal RRI ini itu menyangkut semuanya.
Termasuk diplomasi keluar
negeri. Diplomasi keluar negeri.
Ya.
Mungkin lebih baik tetap di Komisi 1. Tapi terlepas dari itu, saya rasa ya baiknya ya dalam rangka ulang tahun RRI. Ada inisiatif, tapi jangan sendiri-sendiri, sama-sama dengan TPRI. dan LKBN Antara minta waktu menghadap kepada presiden. Gitu dulu. Jadi kami bertiga ini ingin minta bagaimana arahan dari presiden. Karena kita menghadapi era baru. Kami sudah diskusi perlu ada perubahan radikal. Nah, tapi kita mesti lapor dulu sama presiden. Ya, ya. Karena LPP, RRI maupun TPRI ini kan langsung bertanggung jawab kepada presiden.
Betul, betul.
Bukan kepada menteri. Ya. Seperti zaman dulu. Nah, jadi saya rasa saran saya, tapi jangan sendiri-sendiri. Bareng-bareng aja. Bikin surat bertiga tiket. LKBN Antar juga ikut. Kan dia perum. Dia BUMN.
Ya,
ya. Ya kan? Beda dia statusnya. Tapi dia kan mengelola informasi juga. Ya kan? Walau alam. Ini misalnya gedungnya yang di Merdeka Selatan. Sudah dijual. Untung dijualnya itu ke Bank Syariah. Ya kan? Artinya BUMN juga. Untung.
Ya, ya.
Coba kalau seperti yang dulu. Itu kan ada konflik dulu.
Ya.
Itu mau diambil oleh Joko Chandra. Misal. Misal kayak Hotel Borobudur. Itu kan sudah bukan punya negara lagi. Itu bisa hilang itu. Ya. Nah untung kemarin dibeli oleh BUMN.
Jadi, Prof. Jimli sangat setuju.
Maksud saya sekarang dia menjual itu. Lupa saya kalau gak salah 755 miliar gedung itu. Renovasi yang di kota itu.
Ya.
Nah jadi ini harus bukan hanya gedungnya yang di renov dan dipindahkan,
iya.
Tapi cara bekerjanya. Nah,
baik.
Menurut saya ya, meskipun bentuk hukumnya beda, ini LPP yang itu perum, tapi mbok bareng-bareng gitu loh.
Iya, iya, iya.
Bagaimana kita merespon perubahan keadaan, ya kan? Nah, tentu yang di depan RRI sama TPRI menghadap langsung kepada Presiden Prabowo.
Iya.
Ini soal serius. Saya rasa sudah berapa puluh tahun. RRI, TPRI belum pernah ngadep presiden nih.
Ya, ya.
Nah, mumpung ini presiden kita ini banyak ini punya ide-ide ya, baru.
Artinya Prof. Jimli melihat media milik bangsa ini aset bangsa yang
aset
harus
bangsa
tetap dipertahankan.
Harus tetap mengudara.
Seperti semboyannya sekali di udara.
Semboyannya sekali di udara, tetap di udara. Jangan masuk nyungsep ke dalam air. Hilang nanti, apalagi ke dalam tanah, masuk kubur. Nah, RRI itu bagi orang-orang yang bukan karyawan dari luar, sebagai penikmat suara RRI, itu harus punya tanggung jawab moral juga untuk membantu bagaimana ini supaya tetap di udara.
Luar biasa nih, Prof. Jimli sangat mengikuti ya perkembangan media, baik mainstream ataupun non-mainstream, apalagi yang media sosial. Ini kan kesemerawutan tata kelola informasi ini begitu luar biasa ya, impact atau dampaknya untuk bangsa kita.
Sangat.
Ini bagaimana, Prof, seharusnya RRI memainkan peran di era yang seperti sekarang?
Ya, pokoknya harus berubah cara, harus kuasai ruang publik melalui TikTok, melalui YouTube, itu dikuasai. Jadi kita tidak hanya mengandalkan media konvensional. Dan untuk itu kalau menurut saya yang tiga lembaga tadi itu harus diintegrasikan biar jadi sesuatu kekuatan yang lebih besar dan bekerjanya lebih efisien.
Iya, kalau RRI kan? Masih memegang kontak Radio Perjuangan berarti masih relevan ya, Prof?
Iya dong. Saya nggak tahu TPRI pakai semangat Perjuangan nggak dia? Jangan-jangan karena TPRI baru, ya, RRI ya. Lebih tua.
Iya,
iya. Ya kan?
Seperti
dulu pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia kalau nggak ada lewat radio, waduh. Nah itulah sejarah dari perjuangan RRI, Radio Republik Indonesia. Ya kan, zaman dulu kan belum ada TV ya.
Jadi
kita sangat tergantung kepada radio karena kawasan tempat kita hidup ini berpulau-pulau yang susah dijangkau dengan komunikasi fisik. Maka radio ini penting sekali. Nah, semangat untuk terus mengudara ini harus dikelola dengan cara baru.
Ya.
Sesuai kebutuhan zaman.
Baik, baik. Prof, selain rekomendasi dari Prof Jimli tadi, sebaiknya RRI, TPRI, Antara menghadap Presiden,
iya.
Dukungan apa Prof untuk media milik bangsa ini supaya tetap eksis?
Kalau saya ya, ini kan kita boleh aja nanti berdebat di antara para aktivis, ya, wartawan, media, iya. Pokoknya RRI, TPRI harus independen dari pemerintah. Tapi kalau menurut saya, udah kita gak usah malu-malu. Pemerintah itu dan negara itu butuh corong.
Yeah, yeah.
Kalau enggak dia kalah sama medsos. Yeah. Ya kan? Akibatnya nanti memelihara buzzer-buzzer. Oh itu kan jadi gak keruan, tidak terorganisir. Ya kan? Tidak terlembagakan. Nah kita udah punya lembaga ini. Sudah ini aja ditingkatkan perannya. Ya kan? Gak usah malu-malu, ini jadi corongnya pemerintah. Itu loh. Nah, kalau idenya kayak begitu disampaikan kepada Presiden Prabowo, wah kayaknya disemangat tuh, karena dia ada kebutuhan. Itu tercermin dalam dibentuknya Badan Komunikasi Kepresidenan, ya kan? Tapi tidak komunikatif. Karena dia tidak tahu apa yang mesti dikomunikasikan. Kantornya tidak dekat dengan kantor presiden. Presiden ngomong sendiri pidato. Jadi dia ketinggalan. Gitu loh. Dan dia kalau mau ngomong sebagai jubir gitu misalnya, dia harus dapat arahan dulu. Lagi gak sempat. Dan dia juga tidak termasuk pejabat yang dekat,
yeah.
Berkomunikasi terus menerus, sehingga materi komunikasinya jadi percuma gitu. Nah maka bacalah dibentuknya Badan Komunikasi itu sebagai kebutuhan, tapi tidak efektif. Makanya perlu didiskusikan bagaimana memanfaatkan yang sudah ada ini. Gitu loh.
Yeah.
Toh di undang-undang pun sudah diatur nih bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sudah pas. Tiara ketemu sama presiden.
Baik.
Paling enggak setahun sekali. Presiden pun belum tentu tahu.
Baik, Prof.
Adanya sejarah RRI dan RRI sedang ulang tahun ke-80. Belum tentu presiden ngerti. Ya kan? Dia sejak mudanya perang melulu dia. Ya kan? Dia gak tahu angkasawan-angkasawati, dia gak tahu. Jadi menurut saya didiskusikan tentang desain kelembagaan masa depan.
Baik.
Dan positioning media ini sebagai, gak usah malu-malu, corong negara. Ya kan? Lalu nanti aktivis bilang, ya dia tidak independen lagi. Kan sudah banyak yang independen. 90% media sekarang independen, anti pemerintah semua. Gitu loh.
Baik, Prof Jimli terakhir, apa pesan Prof Jimli untuk menjaga eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tadi dikatakan sangat-sangat strategis?
Ya, saya rasa salah satunya perlu kita evaluasi struktur kelembagaan, bagaimana fungsi institusi RRI itu bisa memainkan banyak fungsi, banyak peran. Jadi jangan gemuk jumlah orangnya, tapi miskin fungsinya. Jadi karyawan yang ada di RRI yang 4.000 jumlahnya itu harus tambahin pekerjaan, multitasking sesuai dengan zaman. Kayak misalnya penyiar menguasai 9 bahasa. Loh, itu kan bisa dimanfaatkan. Kita butuh sekarang, ya kan? Jadi jangan hanya untuk ngomong membaca berita, tapi kan bisa menerjemahkan apa? Buku undang-undang dasar Pancasila, lalu semua undang-undang, produk undang-undang kita terjemahkan dalam semua bahasa. Itu karya RRI. Misal gitu ya. Loh, itu kan luar biasa. Nah begitu juga yang lain-lain. Jadi kita mulai multitasking. Jadi efisiensi, ya kan, cara kerja yang tadinya 4.000 orang menghasilkan 4.000 produk, tapi sekarang kita reformasi 4.000 orang menghasilkan 40.000 produk. Nah, misalnya gitu.
Yeah.
Nah, jadi harus ada reformasi kelembagaan.
Baik.
Manajemen cara kerja. Nah, yeah. Sambil menata misalnya mekanisme supaya negara memastikan ini boleh punya penghasilan kayak misalnya iklan, Nah iklannya ini masih sedikit. Media itu sumbangan terbesar pendapatannya dari iklan. Semua media seluruh dunia kayak gitu. Nah media milik pemerintah ini yes or no gitu loh. Sudah diberi kesempatan untuk punya iklan, tapi tidak dikelola dengan baik. Nah jadi ada pola cara kerja manajemen manajerial yang harus direformasi.
Baik, baik.
Ah gitu kalau menurut saya.
Baik, terakhir sekali Prof. Jimli, ucapan resmi dari Profesor Jimli Asidiki untuk ulang tahun RRI. Dengan menyebut nama saya Profesor Jimli Asidiki mengucapkan dan seterusnya.
Ya. Saya Profesor Dr. Jimli Asidiki, pensiunan guru besar tapi tetap mengajar di UI, di Universitas Pertahanan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, juga tercatat sebagai guru besar kehormatan di Melbourne University Law School, mantan ketua MK bersebelahan dengan gedungnya dengan RRI. Maka saya ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar RRI, khususnya angkasawan dan angkasawati di seluruh tanah air. Mudah-mudahan 80 tahun sejarah RRI memberi inspirasi bukan hanya di dalam tapi juga untuk seluruh pendengar untuk terus memanfaatkan pencerahan dan pencerdasan yang dilakukan melalui media RRI ini. Dan saya berharap di ulang tahun ke-70 ini, ke-80 ini ada reformasi kelembagaan yang lebih substantif. Maka harapan saya mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang banyak sekali ide-ide untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, memberi perhatian khusus pada media milik pemerintah bernama RRI, tentu bersama dengan TPRI dan LKBN Antara. Tapi dalam rangka ulang tahun ini sekali lagi saya ucapkan selamat untuk RRI, selamat untuk Republik Indonesia.
Sekali di udara?
Sekali di udara, tetap di udara.
Luar biasa.
Atau diubah, sekali di udara, terus di udara.
Terima kasih Profesor sudah meluangkan waktu luar biasa, pencerahan untuk seluruh bangsa yang mendengarkan dan juga menyaksikan petuah-petuah dan juga pencerahan dari Profesor Jimli Asidiki bahwa RRI sebagai media perjuangan dan juga diplomasi Indonesia tetap dibutuhkan sampai kapanpun dan menjadi corong negara yang tentunya akan memainkan peran yang juga tidak kalah strategis. Bagaimanapun eranya nanti ke depan, RRI tetap hadir mengudara. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian wawancara khusus kami bersama dengan Profesor Jimli Asidiki. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Kami seluruh pekerja migran Indonesia di Hong Kong mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia 11 September 2025. Sekali mengudara, tetap mengudara. RRI Indonesia sukses.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Terima kasih juga ucapan-ucapan selamat yang sudah mengalir kepada Voice of Indonesia. Dan sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama kembali esok dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.